Radio Kapi.
Matondo mingi na bila baso bozwi ba kuya kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi bi pa biso bizumi no liba kwa kolanda biso bozana na onte ekolo na biso tona libanda ekolo totombele bino bolandi bola boku se basango bakonzi mibale eyewa République démocratique du Congo Félix Tshisekedi mpe eyewa Rwanda Paul Kagame bakutana kilobi loleki na Doha na Qatar bandimi kotika bitumba kasi emoni seli ya mai ya sima yoko mpea mosusu ekese Linaka BC UN2H likolande la kamako kima moto lipesi mitango mia bato babuke la makoki mabango na bituka onte ya République démocratique du Congo uta sanza yambo ya mugumo eto zali Route nationale numéro 17 Mongata Bandundu ezali ya kobeba makasi mituka mpeba imibembo ya mimbongo bakoki kotsale la susu nzela wana te nzambi pe bamobondo bacha kozanga bokengi na nzela wana Boye bisinga ibino Félix Tshisekedi mokonzi wa République démocratique du Congo Paul Kagame et wa Rwanda elongo na l'émir wa Qatar Tamim bin Ahmad Al Thani bakutana ki mokolo mwa mosala mibale ya poso mpesa za tozali na Doha basombitinya ki makanisi o matali kimia esengeli kozonga na SR République démocratique du Congo ba yokani kotika bitumba na lombangu mpe tango na tembe pona kimia ezonga na etando wana bolayi bwasango epai na yo Gloria Lutula
Mambi matali boyokani na bikolo bia bapaya na Qatar esepelaki na misala mia bokutani na Luanda Nairobi pe EAC SADC longambo yoko pe mosusu banzimi kotika bitumba na tembete babeta ki sete na tina ya koluka kimia eko umela na kosangisaka maso mabimi na bokutani ya Luanda pe Nairobi pona komatisa mai mazali kosalema na tina ya kimia Mambi matali boyokani na bikolo bia bapaya na Qatar esepelaki na misala mia bokutani na Luanda, Nairobi pe EAC SADC, babeta ki sete nantina ya koluka kimia, eko umela pona kumatisa mai mazali kosalema nantina ya kimia. Ongambo ya Qatar basenga kiete, masolo basohola ki na Doha, eko bapona kulendisa bokasi bwako zongisa kimia.
Sango sorbo pe sibinu ezali na etuka Sud Kivu, bokutani, bosalama kikati ya Tshisekedi, mokonzi wa République démocratique du Congo na Kagame eye wa Rwanda na Engumba Doha, oekolo Qatar, bato bazali kolo banantina na yango, na lolenge ekeseni. Mingi penza na Engumba Bukavu, epai, ezali kodondwa ba M23, baye bakopesa makama boko na ekolo Rwanda. Soki mpona boko, bokutani wana e bongisi nzela, eko memakimia na SR République démocratique du Congo, pona basusu, bamoni ete, otia kama boko, tango nyonso na baboyokani ekeseni, ekoki kosala ete kozanga boyokani ewumela kati ya Kigali na République démocratique du Congo. Se osango etebisa bino ete mokambi misala mia kosunga bato mpe chef wa biro ya OCHA na République démocratique du Congo bazali na mobembo na bituka Nord Kivu mpe Sud Kivu mpo bakutana na bayimboka bazali konyokwama na bampasi lolenge nyonso uta sanza eyambo ya mobuto zali Bruno le Marquis elongo na Madame Martinez bakokutana na bato banso mpo na kozwa eyano ya koyeba ete masungi bakotinda na bato kolandana na bosenga bwa bango ezali ko bakomela bipai binso bango bazwami tokobi na sangwa biso pona ko bisa binote biro conjoint ya Nations Unies ekolandela kama kokima moto esakoli ete bato kama misato na libwa bazali baye babukele makokima bango mabomoto na etando mobimba ya ekolo République démocratique du Congo kati na bango kama mwambe na mwambe esalamaki na sanza ya yambo ya mobuto zali okati ya liyebisi libimi mwa mosalami sato moye na Kinshasa, Linaka, BC, NUDH, elobi lokola na tango eleki bituka bisimba mimingi ezali Nord Kivu, epai wapi tuku motoba likolo ya mokama, nde bato basale libambeba, e tuka ezali kolanda ezali Ituri mpe Sud Kivu. Kati ya bituka biye, bizali kozanga bokengi, pe batangi, okatanga, Kinshasa mpe Maindombe. Tokelina etuka Ituri, Bondongwani na bitumba bikasi kati ya mapinga ma ekolo Uganda ba UPDF bakisampe batomboki ba Kodeko na etando ya Fatak na Nord ya Engumba Bunya kuna territoire ya Jugu nini ya kosimba na bolayi bwa sango e maroba epai na yo Jean-Claude Lokidile
Bozangi bokingi bandaki uto mwai bale na tongo tango lipingali ya basoda ya ekolo Uganda ya ingela ki omboka Fataki centre tango bakomaki batomboki ba Kodeko ba bandaki kobeta masasi po ya kolageza kanda bwa bango kona na yoko la pole ya basali ya leta yoko rebela Kodeko abomamaki pe basoda ba mibale ba ekolo Uganda bazokaki pe yoko soda ya FDC pe azoki masasi kasi kolanda bato basusu motango ya ba kufi ezani mingi ongamo nyoso ibale moyangeli territoire ya Jugu andimina no te motango mona pe kolanda na yoko la polo ya MONUSCO soda FDC ona azoki masasi ya memeki na lombango na l'hôpital awa mboka Bunya kasi ba casque bleu to ba soda ya MONUSCO bazali kokoba kosala la patrouille po ya kobatela ba imboka ukati bwa bango bakimi bitumba ya ba bombani pene ya base ya MONUSCO e ezwami na jaiba kasi boye bate kino sikawa nzela kokende mahagi koleka na mboka Fataki ezalite po ya bozangi bukingi uto Bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Route nationale numéro 17 ekosangisa Bingumba Bandundu na Kinshasa e lekela na territoire ya Kwamutu et tuka Maindombe nzela wana etika mampe basale la kayangoli susute uta ba sanza ebele nzokande nzela wana ezali na ntina makasi o matali nkitampe mimbongo yango ebeba makasi na bolaibu wa mongata kino na Engumba Bandundu kuna batombo kibambo bondo basali kodondwa pona ye Judith Suminwa première ministre wa République démocratique du Congo bokasi bozali kosale manambula matali e yazali ko kamba pona kozongisa kimya na etandwa na mpe babongisa nzela wana zambi solo ezali ya motuya sango etindela kibiso nzela neke wabiso kuna Irene Mboma Luzolo ezali omono komoyo Lize Kavira
lokola elobio Micheline Tchwala solo nzela wana ebeba makasi nzela eye ezali ya mabele ezali na bolaibwa kilometre kama mibale na tuku mitano epesa kampasi mingi na bayi mibembo mpe ba commerçant bakosala kanzela ya bandundu mongata kolandana na bango mabulu mazali mingi na potopoto bakisa mpe mabengi na eleko eye ya mvula mituka mizali kokangama na bapotopoto misusu pe ezali kokwea misusu pe ezali kokufa mpasi mususu ezali ya kozanga bokengi ekotisa batomboki ba mobondo bazali kodondo akuna uta mibumi sato na etando ya Kwamut oetuka Maindombe na mbisa route nationale numero 17 etikama bato bakendaka lisusu na nzela wana te pona kobatela bomo ina bango tokundola ete na sanza ya sambo ya mobuko to tukumi bale misalami ya kobongisa nzela wana ebandaka kasi batika kayango pona kozanga bokengi bo elobaki première ministre Judith Suminwa na tango alekaki kuna mokolo mwayenga na Engumba Bandundu ata kobongo alendisaki ete mbula matadi eyeye azali kokamba ekosala manso pona kozongisa kimya na etando wana misalami ya kobongisa nzela mizonga
Oye tuka sankuru sango malamu pona bafandi na territoire ya Lubefu bato koleka koto tukumisato bafandi na Lubefu centre na ba localité ya Pembe Pena Shenga na secteur ya Njofu bazwi mai petwa utaposa moko ba timolela kibango mabulu ya mai na manaka ebongisamaki na ASBL mayon humanitaire ekosunga maka na centre hospitalier régional ya UP Walloni Bruxelles ndimbola ya sango eyetinda kibiso Esther Ndalafina ezali epai na yo Jean-Pierre Elali ikoko
bato koleka nkoto ntuku misato ya mboka Lubefu pe Shenga tozali bongo na etuka ya Sankuru bazwi mai ya bopeto Pambate likanisi ya député Hippolyte Djongamo na lisanga mayor humanitaire pe l'hôpital U pe Walloni Bruxelles likanisi lina liboti mbuma kitoko. Pauline Lokole moko wa baimboka ya Lubefu pe basi basusu basepeli na bomona kate pasi ya bozumai na peto esili. Siko otozumai ya peto tokuki komela ndenge tolingi elobi bongo ye mama Pauline Lokole epa yesusu Louise Onemajati azali komanyola pasi bamona na bozumai ezali bongo kotambola na ntaka ya kilometele mibale to misato asepeli na komona mai ya peto mwana mboka nkoyi nkumu ya groupement Pembe atondi bae basalisi bango pona député national Hippolyte Djongamo mai ya peto ezali kobatela na makono ndenge na ndenge oyeba na bolamu te misala ya bozumai ya peto na Lubefu miumelaki poso isato mobimba
pona kosukisa na etuka manyema ba yekoli koleka kama misato ba etelo ya primaire ba yengela bazali na isika ya kotanga te na mboka elila nzambi ekumbaki ememaki motondo ya etelo wana esali ete bana bakoki kotanga malamu te curé wa paroisse saint joseph ya kailo mpe mokambi wa conseil pédagogique paroissial nde abwaki mbela mpo banso bamipesa pona kosunga etelo ena monsieur l'abbé alphonse kitwanga asololaki onzela ya alo alour na florence Kizalunga Tolanda.
Ete eloye, ekutani na likama, mopepe makasi, bebisi ndako ya kelasi, pe ezikisi suku ya ndako. Nabiteni moke, maitukukaki kolokota, tumikaki kotonga mwa esika mosusu ya moke, kaka esika wana, po esunga bana, bako bako yekola. Kasi yango ezalise pasi, pambate na ngunga ye, bana bazali bobele na likama monene. Yango wana, mokambi ete eloye, azwi mokano ya kozongisa bana obandako na ngunga ya zomi mikolo miso, po ya kobati la bango na mopepe ya mbula. Bana ya kilasi ya itelo eye bazali na pasi mingi. Tuzali kubwa kambela pe kosenga lisungi na bakonzi banson soki bakoki kosali sabana ya kilasi eye. Pambate bazali kotanga na mikakatano. Bazali na posa ya kukoba koyekola.
300 élèves sont sans abri et qui ont besoin de l'éducation.
Bata tata bamba bandeko tala esika esuki basango tulengela kipona kopesa bino basango ya lola kalwa kimia ezali basango ya solo ya kolanda na boke bibonso manaka mabiso bambongisa mipona bino kino na suka.